Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät. Hyvää huomenta tai iltapäivää, arvoisa käräjäyleisö. Se on taas uusi maanantai ja jakso 33 käynnistyy hyvin hämmentävissä tunnelmissa. Meillä on tässä kaiken näköisiä jännittäviä kyberaiheita ja joka asiasta löytyy kyberkulma myös tästä hässäkästä, mitä Yhdysvalloissa nähtiin, ja siitä varmaan tänään vähän keskustellaan. Mutta ensin totta kai perinteiset kuulumiset. Mulle ei kuulu mitään kovin kummallista. Kattelin tuossa taas joutessani, kun Bitcoin on tässä noussut viime aikoina kovaa vauhtia ylöspäin arvossaan, ja muistelin, että mulla on itsellänikin joskus 2017 ostettu niitä 10 €, niin löin ne rahoiksi ja sain sieltä 650 ulos. Aikaisemmassa jaksossa puhuin siitä Bitcoinin energiankulutuksesta ja lueskelin tuossa siitä aiheesta taas uudelleen, ja siellä taas mainittiin, että silloin kun se oli kirjoitettu se artikkeli, niin yksi Bitcoin oli semmoisen 10 000. Nythän se on jo 33 000 ja siellä todettiin, että jos sen arvo nousee 50 000, niin sen verkoston energiankulutus 10-kertaistuu. Eli se kasvaa vähän eri vauhtia se verkostoon investoitu energia kuin sen itse valuutan arvo. Joten sormet ristissä toivotaan, että se rysähtää nopeasti takaisin tolkullisiin lukemiin.
Erityisesti nyt kun sä oot myynyt ne. Niin.
Totta kai nyt ei ole enää mitään väliä. Toisaalta mä siihen 10 € silloin aikoinaan investoin, ja se oli semmoinen rahamäärä, minkä talous kestää hävitäkin. Se on aina ollut tämmöinen sijoittamisen periaate, että jos se on varaa hävitä kaikkea, mitä laittaa, niin ei pidä laittaa.
Selkeästi et ole ollut tuolla Redditin Wall Street Bets-osastolla katsomassa sijoitusvinkkejä. Se on semmoinen aika villi länsi, ja siellä vedetään aika jolona sitten erilaisiin rahastoihin rahaa ja katsotaan, kuinka paljon pystyy häviämään ja kuinka nopeasti.
Joo, en. Mähän olen seurannut Bitcoinia varmaan vuodesta 2013 asti, silloin vähän aktiivisemmin ja nyt vähän harvemmin, mutta silloin oli hyvä, kun se oli se ensimmäinen hirvittävä arvonnousu, niin porukka innostui ottamaan valtavia pankkilainoja ja kiinnittää kaiken Bitcoinia. Sitten kun se rysähti, niin siellä oli Redditin R-Bitcoinin pinnattuna postauksena tämmöinen itsemurha-apupuhelin, että muista, se on vaan rahaa, että sulla on niin paljon menetettävää, ja hirveä määrä tarinoita ihmisistä, jotka kuvitteli rikastuvansa nopeasti ja menetti kaiken. Se oli aika masentavaa luettavaa välillä.
Joo, se Wall Street Bet siis tosiaan, se ei ole vaan Bitcoini, vaan se on ylipäätänsä siellä paljon sortataan Teslaa ynnä muuta, että se on sitten, kun Antti innostut investoimaan muihinkin paikkoihin, niin käyt tsekkaamassa, niin opit, miten hävitä paljon rahaa nopeasti.
Kuulostaa hyvältä. Ehkä mä kuitenkin pysyttelen noissa pitkäaikaisissa rahastoissa, mutta kuitenkin ei oikeastaan sen kummempaa mulle kuulu, että aika hiljaiseloa. Mitäs Laura sulle kuuluu?
No joo, mä oon tässä tämän viikon yrittänyt, viime viikon yrittänyt parantaa mun unirytmiäni, mikä on ollutkin vähän isompi ongelma sitten mun elämässäni, että se ei ihan tuosta noin enää käännykään, että tuli valvottua aika pitkiä öitä ja herättää vähän liian aikaisin, mutta nyt alkaa jo olemaan vähän semmoista valoa tunnelin päässä, ja opettelin ehkä myös sen, että ei ole hyvä ottaa läppäriä joka päivä sänkyyn mukaan ja katella niitä speedrunneja yön myöhään, että se vaikeuttaa sitä nukahtamista. Mutta joo, sen lisäksi, hei, meillä oli tuolla Instagramin puolella se tarraskaba, eli pyydettiin siellä kommentteja, että mihin käyttäisitte meidän tarroja. Vähän sama, mitä meillä oli tuolla, vähän sama, tismalleen sama, mitä meillä oli Twitterissä, mutta
samantyylinen.
Kyllä, kyllä. Itse keksin. Kiitos Juho inspiraatiosta. Mutta sinne on tullut tosi paljon vastauksia, kiitos niistä. Me käydään niitä, tai mä jotenkin käydään niitä läpi tänään, ja koitan sitten ensi viikolla viimeistään kontaktoida kaikkia, kenen vastaukset sai hymyn meidän huulillemme, ja lähetetään sitten hieman tarroja tulemaan sitä kautta. Mutta siitä sitten enemmän ensi viikolla.
Just näin.
Kiva juttu, hienoa. Tuliko sinne osaatko antaa hanska-arvio, että kuinka monta vastausta on tullut?
No mä voin tästä vaikka avaa Instagramin nopeasti, niin nähdään. Tässä menee muutama sekunti. Okei, menikin hieman enemmän. Tuossa. Eli tänne tuli 41 vastausta kommentteihin. En ole varma, onko kaikki uniikkeja vastauksia vai onko täällä useampi vastaus samalta henkilöltä, mutta ja Juhokin kävi vastaamassa, niin ehkä Juhokin saa muutaman tarran sitten kotiovelleen.
Joo, mua ei ehkä tarvii huomioida, mä luulen, että mulla on kyllä omasta takaa ja laitetaan jatkossakin, keksitään jotain kivoja tapoja laittaa näitä jakoon ja siis tarkoitushan näistä kaikista on päästä eroon.
Jep.
Joo, ja swagista puheen ollen, Juho, kerro meille, miten tuhotaan turvakäräjät T-paita.
Joo, se on todella helppoa. Eli ne paidat, kun tulee sitten sieltä tilauksesta, niin siinä lukee, että pese ennen käyttöä. Käännät sen väärinpäin, laitat pesukoneeseen ja tämän jälkeen paitaa ei kannata laittaa kuivausrumpuun, kuten minä tein. Ja se logo on vain varjo entisestään sen jälkeen, kun sen siellä kuivausrummassa käyttää. Eli jos te ootte sväkiä tilanneet tai meinaatte tilata, niin älkää tehkö samaa virhettä kuin mä. Eli älkää laittako niitä kuivausrumpuun.
Joo, tämä on yllättävän tarkkaa touhua. Mä pesin kanssa vaimon villapaidan ja siitä tulikin sitten kerta heitolla tyttären villapaita. Tai ehkä huopapaita ennemminkin, mutta onneksi oli tämmöinen pikkunen, joka se voi ottaa sitten yllänsä. Jonkun verran kutistu, mutta nämä ei varmaan kutistu puuvilla paitoina, mutta kuivuri voi ehkä tosiaan tuhota sen logon.
Kyllä, kyllä, just näin. Mulla oli muuten tämä viikko, tai kulunut viikko, niin oli ensimmäinen virkaviikko tuolla Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa ja aika nollataulussa vedin koko viikon, mutta sellaisen noston ehkä haluaisin tähän tehdä, että jatkossa on ehkä hieman pidättyväisempi, jos Suomea koskevia uutisia täällä käsitellään, koska mulla niistä saattaa jotain tietoa olla, mitä en sitten halua jakaa tai edes keskustella huhuista tai muista vastaavista ja annan sitten Antti ja Lauran keskenään niitä spekuloida. Tietysti jos on sitten jotain lausuttavaa, niin varmasti niistä asioista pystyn täällä puhumaan. Ja viime viikolla oli myös Helsek, minkä unohdin viimeksi, kun nauhoitettiin täysin. Enkä siitä muistanut mainita, mutta meillä oli tällainen kotilabra-editio, missä sitten kertoi kolme henkilöä heidän kotilabroista, mitkä he ovat rakentaneet sitten kotiinsa ja mä itse olin yksi näistä kolmesta henkilöstä ja vedin Maltsu-analyysisetupista tällaisen lyhyen kertomuksen, eli kuinka mä noita haittaohjelmia analysoin ja millainen kokoonpano mulla siinä sitten on. Ja pistetään nyt noihin kaikkiin puheisiin linkki tonne meidän muistiinpanoihin, jos jotakuta kiinnostaa, eli YouTuben puolelta Helsinki-tilin alta nämä kaikki puheet löytyy nauhoitettuina. Ja haittaohjelmista hyvällä aasinsillalla haitallisiin sähköposteihin ja SMS-huijausviesteihin, niin nyt kun tällainen valtion viranomainen minä olen, niin muistutanpa, että kyberturvallisuuskeskukselle voi toimittaa näitä sähköposteja ja näytteitä niin analysoitavaksi ja ollaan julkaistu ohjeet siitä, että mitenkäs niitä sitten saakaan toimitettua meille tutkittavaksi. Ja sitten vielä kun pääsin tähän puheripulin makuun, niin mainitsen vielä että tällä viikolla niin torstaina on Finnish Information Security Clusterin eli FISKin tällainen kyberennusteet vuodelle 2021 tapahtuma. Ja mä olen itse asiassa yksi puhuja siellä ja olen siellä edustamassa, no Helsek on merkitty niin kuin edustettavan organisaation nimeksi, mutta enemmänkin edustan sitten kyberyhteisöitä Suomessa tai tällaisia hakkeriyhteisöitä ja olen vähän jopa ulkoistanut sitä slaidien tekemistä sillä tavalla, että on pyytänyt jengeltä niin omia ennusteitaan, mitä tulee tapahtumaan vuonna 2021 kybermaailmassa, ja otan niitä tuohon tiistai-iltaan vastaan, ja laitetaan mekin sitten vielä meidän someihin ja muistiinpanoihin se linkki, missä voi käydä omat ennustuksensa laittamassa, jos haluaa päästä sitten osaksi meikäläisen esitystä torstaina.
Crowdsourcat kalvosi, loistavaa.
Joo, tai en mä nyt tiedä, jos mä edustan kyberyhteisöitä, niin mun mielestä on ihan kohteliasta kysyä kaikkien mielipidettä. Mutta
pystyykö sen katsoa livenä?
Joo, pystyy katsoa, eli se striimataan livenä silloin torstaina, ja mun ymmärrys on tuosta tapahtumasta, että se ei maksa kenellekään mitään, niin laitetaan siihenkin linkki sitten tuonne meidän memoihin.
No niin, mä ennustan, että tulevaisuudessa rajojen välinen yhteistyö korostuu ja kyberuhat tulevat lisääntymään.
Aika geneerinen.
No, mutta varmasti toteutuu. Mutta näitähän on Twitterissä jossain vaiheessa oli paljon tämmöisiä hyvin geneerisiä ennustuksia, jotka sai aina kauheasti peukkua, kun joku meni twiittaamaan, että yhteistyö on tärkein asia kyberuhkien torjunnassa, että kaikki nyökyttelijät. Kyllä, mä oon vähän LinkedInin ehkä ainoana somena, missä olen, en sielläkään aktiivisesti, niin seurannut kanssa tätä tämmöistä niin kuin sanotaan, hartaiden latteuksien jakelua. Se ei ainakaan mun silmissä kenenkään ammattitaito kauheasti korosta, jos ne nostaa esille lähinnä kykynsä sanoa jotain täysin merkityksetöntä. Mutta ehkä se on vaan minun kyyninen sieluni, joka ei ymmärrä nykymaailman menoa.
Mä ennustan, että karhut kakkaa metsää 2021.
Kyberkarhut. APT 666 Poopy Bear. Mutta joo, semmoisia juttuja. Pitäisikö meidän mennä ihan näihin viikon uutisiin, käydä niitä läpi? Uutisiahan on tälläkin viikolla tullut aika paljon kaiken näköistä ja ehkä fokus on ollut enemmän poliittisissa tapahtumissa, mutta kappas vaan, niistäkin löytyy väkevää kyberkulmaa. Mutta Laura, aloitapa sä vaikka.
No, mäpä aloitan. Sä ilmeisesti, Antti, vielä puhut tänään vähän lisää tuosta, mitä tuolla Yhdysvaltojen puolella tapahtui, mutta mä luulen, että monet meistä on sitä silmäkovana muutenkin seurannut, että mitä siellä sitten tapahtui, kun ryhmä internetissä toisiaan agitoivia ihmisiä ryntäsi Capitol Hillille pääsi jopa sinne sisään. Mutta siihen liittyen tätä asiaa liipaten hyvinkin voimakkaasti AWS, eli Amazonin Amazon Web Services-palvelu, joka siis tarjoaa tämmöisiä internet-hostauspalveluita, on nyt sanonut Parlerille, joka on siis tällainen sosiaalisen median sovellus, missä on sitten aika paljon höllemmät säännöt esimerkiksi vihapuheen ja tällaisten kanssa, että mitä siellä sitten voi keskustella, niin AWS on nyt sanonut, että Parler ei enää saa hostaa palveluitaan AWS:ssä. Ja tähän AWS sanoi syyksi, että on selvää, että Parlerilla ei ole tehokkaita prosesseja, joilla noudattaa AWS:n käyttöehtosopimuksia. Ja tästä sitten toki niin kuin Parlerissa ja sitten muissakin näissä vastaavanlaisissa sosiaalisen median kanavoissa, jotka on hyvin profiloitunut ehkä tällaisen niin kuin äärioikeiston suosimmaksi tässä vaiheessa, koska monet ovat saaneet jo tässä kohtaa sitten bännejä esimerkiksi muilta alustoilta, Twitteristä ja Facebookista ja muualta, niin sitten ovat kerääntyneet näiden foorumeiden äärelle ja siellä muun muassa julistettiin sitä, että mennään laittamaan räjähteitä AWS:n datakeskuksiin ja tällaisia mukavia asioita. Ja tämä ei ole mitenkään sille ehkä ensimmäinen kerta, kun tämmöisiä vastaavanlaisia palveluita tämmöisten isojen palvelutoimittajien puolesta sitten ruoditaan tuolla internetissä. Mulla tulee ainakin itselleni mieleen tämä 8chan tai 8chan, jota sitten myös blokattiin tuossa muutamia vuosia sitten aika ahkerasti ja taitaa edelleenkin olla blokattuna monien palveluntarjoajien toimesta.
Joo, eikö tämä muutenkin tämä niin kuin AWS-bänni tälle Parlerille ollut niin kuin sitä niin kuin seurausta siitä ketjusta, mikä lähti muistaakseni ensin Googlelta ja sitten, tai oliko niin, että Apple ensin sanoi, että jos te ette muuta teidän käytänteitä, niin sitten vasta poistetaan se ja Google taas suoraan poisti sen ja sitten seuraavana tuli AWS.
Joo, näinhän se meni, eli toi Apple ja Googlehan on nyt poistanut tämän Parlerin, tai poisti jo aikaisemmin tämän Parlerin omista sovelluskaupoistaan, että se ei ole enää siellä saatavilla, mutta nyt sitten tämä niin kuin itse infrastruktuuri, millä tämä, tai minkä päällä tämä Parler pyöri, niin sitten myös lakkautettiin siellä AWS:ssä. Ja tässä voi olla hieman vaikeuksia sitten löytää uutta palveluntarjoa etenkään USAsta tälle Parlerille, koska nyt kun tämä on AWS:n ja Googlen ja Applen bännissä, niin hyvin vaikea uskoa, että esimerkiksi joku Microsoft avaisi hirveän suosiolla tai niin kuin oviaan tämmöiselle palvelulle esimerkiksi, mutta toki sitten ehkä jostain muusta maasta voisi löytyä joku hostaamaan tätä, mutta mitä ajatuksia tämä herättää teissä, Antti ja Juho?
No mä oon miettinyt tätä tosi paljon viimeiset pari päivää tätä asiaa, koska tämä herättää musta erittäin ristiriitaisia tunteita kokonaisuudessaan, eli siis periaatteessa, jos mä yritän vähän summata, niin tähän liittyy myös se, että Donald Trump sai bännit Twitteristä ja Facebookista, ja sen jälkeen Apple poistaa Parlerin, ja Google poistaa Parlerin myös molemmat sovelluskaupoistaan, ja sen jälkeen AWS poistaa ne hostauksesta, niin sinänsä tosi vaikea sanoa tässä tilanteessa, että mitkä olisi ne pelisäännöt, millä tämmöisiä pelejä pitäisi pelata. Lähtökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että sananvapaus on se perusarvo, mistä kaikki muut vapaudet kumpuaa, eli sananvapaus ja sitä kautta oman tunnon vapaus lähtökohtaisesti suojannut nimenomaan vähemmistöjä ja tämmöisiä, kun heitä ei ole pystytty niin kuin hallituksen toimesta sensuroimaan tai kieltämään, niin siihen liittyy vahvasti myös lehdistönvapaus ja nämä asiat, mutta meillä on tapahtunut semmoinen jännä shifti tässä, että nämä on kaikki yksityisiä yrityksiä, joilla on periaatteessa tietenkin sitten myös oikeus päättää, että kenen kanssa he tekevät bisnestä. Ja sitä kautta Jack Dorsey Twitterissä ja Tim Cook Applelta ja sitten Jeff Bezos Amazonilta ja kaikki nämä tahot Mark Zuckerberg, niin meillä on tässä aika pieni kourallinen ihmisiä, jotka pystyy tavallaan työntämään tämmöisellä orwellilaisella tyylillä ihmisiä ja palveluita suoraan tämmöiseen memory holeen ja yksinkertaisesti blokkaamaan ne julkisesta keskustelusta. Et näissä niinku aika hiljattain heille on siirtynyt sit valta päättää siitä, että kuka saa puhua ja kuka ei. Ja nythän tilanne on se, että Trump ehdottomasti varmaan niinku omalla käytöksellään on ansainnut omat bänninsä. Ja en sillä tavalla puolustele yhtään sitä, enkä varsinkaan koe minkäännäköistä sympatiaa väkivaltaisten oikeistolaisten tai antisemitististen puheiden levittäjien puolesta, että jotenkin harmittaisi, että esimerkiksi joku Parler tai Gab tai joku vastaava tämmöinen palvelu palaa maahan. Mutta sitten kun zoomaa vähän ulospäin, miettii tätä kokonaisuutta, että halutaanko me oikeasti luovuttaa yksityisten yritysten kouralliselle ihmisiä oikeus päättää, kuka saa puhua ja kuka ei saa puhua, ihan vaan siksi, että tällä hetkellä ne kyykyttää niitä, joiden kanssa me ollaan jo valmiiksi eri mieltä. Et aika vaikeita periaatteita.
Niin, mitä jos se tilanne olisi toisinpäin, että siellä olisi vaikka Trump omistaisi nämä yritykset, ja siinä mielessä niin kuin sitten vaimentaisi hänen vastustajiaan, niin olisiko se sitten meillä edelleen ok? Tässähän on niin kuin pohjalla tietyllä tapaa niin isompikin keskustelu sananvapaudesta ja mitä on sananvapaus YMS, koska monihan on vedonnut siihen, että kun näitä palveluita poistetaan käytöstä, niin sananvapauteen myös vaikutetaan. Ja tietyllä tapaa en itse ihan allekirjoita sitä, että koska jos puhutaan siitä, että Trump yllyttää kannattajiansa menemään Kapitoliin, niin onko se sitten sananvapautta, että saa tehdä tollaista vai ei, niin mun nähdäkseni se on niin kuin kuitenkin loppupeleissä sitten kiihottamista ja niin kuin lailla kiellettyä, eli aiheuttaa sekasortoa ennen kuin, kun se somen keskustelu on, niin kuin, se on jo kadonnut, niin kuin mun mielestä se on karannut jo kauan sitten käsistä, että polarisoitunut siinä mielessä, että siellä on mustaa ja valkoista ja kaikki on vastakkainasettelua, niin tämä on tosi vaikea tilanne, että mihin tästä mennään. Ja mä oon siinä mielessä Antin kanssa hyvin samaa mieltä, että mäkään en tykkää siitä niin kuin ajatuksesta, että korollinen ihmisiä päättää siitä, että kuka saa puhua ja mitä puhuu, mutta sitten taas samaan aikaan mä en niin kuin tykkää siitä sosiaalisen median keskustelusta, että millaista se tällä hetkellä on.
Aivan, ja mä ainakin itse mielellään näkisin, että nämä sosiaalisen median toimijat tois selkeästi ja avoimesti ja yksityiskohtaisesti esiin tämän oman moderointilinjansa, ja sitten myös pysyisi siinä kaikissa olosuhteissa, että kaiken näköinen tämmöinen väkivaltaan ja omaisuuden tuhoamiseen ja mellakointiin liittyvä kannustaminen voisi olla kautta linjan bännäämisen arvoinen juttu. Et siellähän on jonkunnäköisiä mielipiteitä on siedetty aika pitkään moneltakin eri taholta. Et totta kai Trumpin vaikutus tähän omaan seuraajajoukkoonsa on niin iso, että tämä oli varmasti tässä tapauksessa perusteltua, mutta paljon on pienempiäkin toimijoita, jotka haastavat laillista yhteiskuntajärjestystä ja kehottavat jopa väkivaltainen suoraan toimintaan. Et ongelmahan tässä on se, että tämä moderointi ei perustu varsinaisesti mihinkään lainsäädäntöön tai avoimiin sääntöihin, että siellä mennään vähän sitten vaan firmojen oman politiikan mukaisesti ja he eivät kovin avoimesti ainakaan avaa sitä, että mitkä nämä community guidelineit on, joiden varassa toimitaan.
Mun mielestä siis jotenkin some, se on nykyään niin sellainen villilänsi, missä ei vaan jotenkin tunnu olevan mitään lakeja. Sitten joku yrittää sitä vähän moderoida ja sitten bännätään ihmisiä ja sitten joku totta kai siitä niin kuin suuttuu, jos joku bännätään. Ja yleensä ne bännäykset tapahtuu mun mielestä jo siinä vaiheessa, kun se rima on jo alitettu huimasti tai että et semmoisen niin kuin laittomuuden raja on mennyt todella paljon yli. Ja jos miettii jotain Trumpiakin, niin voisi argumentoida, että se olisi ansainnut bännit jo kauan sitten näistä alustoilta. Mä luulen, että tässäkin on se ongelma vähän, että meillä on niin paljon käyttäjiä somessa ja niin paljon semmoisia kunnianloukkauksia tai ainakin borderline kunnianloukkauksia tai erinäköisiä kansanryhmää vastaan kiihottamiskeissejä, että meillä ei vaan ole kapasiteettia myöskään lainvalvonnalla, eikä välttämättä ole semmoista niin kuin kansainvälistä lainvalvontaa, mikä pystyisi sitten tukemaan tätä, koska nythän se niin kuin, totta kai niin kuin Suomessakin poliisi voi tutkia jotain tämmöisiä keissejä, mutta silti niin kuin uskoisin, että poliisinkin resurssit ovat hyvin pieniä, plus sit, jos siihen yhdistetään joku tämmöinen kansainvälinen aspekti, että jostain muualta vaikka lähdetään niin kuin panettelemaan jotain suomalaista tai sitten toisinpäin esimerkiksi, niin musta tuntuu, että tämä on vaan niin kuin tämmöinen moderni just villilänsi, missä vaan niin kuin vahvimmat pärjää ja jotka huutaa koviten, niin saa äänensä kuuluville.
Joo, ja poliisille ei tietenkään ole mahdollisuuksia selvittää tai resursseja selvittää jokaista ilkeätä asiaa, mikä on Twitterissä sanottu. Mä oon itse sitä mieltä, että kunnianloukkaus perusmuotoisena tekona niin joutaisi pois jo rikoslaista, että törkeänä tietenkin eri asia, mutta se, että joku sanoo toista idiootiksi Twitterissä, niin ei mun mielestä tarvitsisi olla asia, johon poliisin pitää puuttua. Mutta se nyt on vaan mun henkilökohtainen näkemykseni ja vastaavasti toiset on eri mieltä ja heille se suotakoon. Se, mikä oli jännä, Facebook esimerkiksi omassa selvityksessään totesi, että näistä ääriryhmistä, jotka kohtaa heidän ryhmissään ja mitä kautta esimerkiksi tämmöiset rokotevastaisuudet ja QAnonit sun muut tämmöiset salaliittoteoriat leviää, niin Facebookin omat algoritmit oli suositellut 64% niihin ryhmiin liittyneitä ihmisiä niitä ryhmiä. Eli some on kyllä ihan itse keittänyt tämän soppansa, missä he nyt ovat. Ja hämmästyttävää ajatella, että Mark Zuckerberg on joskus ajatellut, että olisi makeat kuin olisi nettisivu, missä voisi arvostella tämän koulun tyttöjä. Ja nyt meillä seisoo Kapitolin puhujanpöntössä ukko sarvikypärä päässä sen seurauksena, että tämä oli hauska meemi, tuli vastaan tuossa. Perhosen siiven isku, kaaosteoria jne. Mutta mielenkiintoinen maailma ollaan onnistuttu luomaan.
Joo, ja täytyy muistaa, että ollaan eletty vasta pari viikkoa tätä vuotta 2021. Että tämä on niinku vuodella varmasti paljon meille vielä. Että on niinku sen verran päin helvettiin lähtenyt niinku käyntiin. Että on niin kuin hyvin mielenkiintoista. Ja itse asiassa nyt varmaan seuraavassa jaksossa vielä mullakin on tiettyjä ajatuksia tuosta, mitä tänä vuonna tulee kyberrintamalla tapahtuu. Ja ne ei ole kovin niin kuin kukkaisia ajatuksia. Eli, eli siinä mielessä tällainen vääjäämätön kybertuho lainaten herrasmieshakkereilta niin on varmasti lähempänä kuin kuvitellaan.
Joo, mutta ehkä voisin tästä siirtyä, en tiedä onko tämäkään nyt kevyempi aihe, mutta tässä ei ainakaan ole mitään fyysistä väkivaltaa eikä kukaan kiihota toisia ihmisiä tekemään ikävää muille ihmisille, niin mä luin tämmöisen, Wired oli kirjoittanut Ticketmasterista ja Ticketmasteri nyt tuomittiin maksamaan 10 miljoonaa dollaria sakkoa siitä, että he ovat tehneet nyt vähän tuhmasti ja se mitä he ovat tehneet tuhmasti on se, että he saivat jollain verukkeella tai jollain verukkeella tekivät yhteistyötä kilpailevan firman kanssa. Niin jo, ja ennen kuin mä menen tähän, niin Ticketmaster tosiaan on monelle varmasti tuttu, mutta siis myy siis konserttilippuja tai muiden tapahtumien lippuja. Ja mulla itselläni ei välttämättä ole mitkään hirveän lämpöiset ja pörröiset fiilikset aina Ticketmasteria kohtaan, ihan jo se. Tuossa muutamia jaksoja sitten puhuin siitä jobbareista, jotka ovat niitä pleikkarivitosia ostaneet ja myyneet sitten kalliimmalla eteenpäin, niin Ticketmasterillähän on myös menneisyydessä tämmöisiä No ensinnäkin, että saavat lippujen hintoja korkeammalle, mutta myös sitten ovat esimerkiksi tämmöisten jobbarien kanssa tehneet tällaista pöydän alla yhteistyötä. Mutta tämä ei nyt liity siihen jobbarihommaan, mutta tämä liittyy siihen, että he saivat siis kilpailijafirman työntekijän lähettämään heille käyttäjätunnuksia tämän kyseisen kilpailijan ennakkomyyntilippupalveluun. Ja tämän jälkeen tämä sama työntekijä sitten aloitti työskentelyn Ticketmasterilla ja muun muassa demonstroi, että miten näihin tämän kilpailevan yritykseen tietoihin pääsee käsiksi. Eli käytännössä täysin niin kuin tietomurron tunnisteet täyttävää toimintaa. Ja tämän jälkeen tämä työntekijä, joka oli tullut sieltä kilpailijalta, antoi myös arkaluontoista tietoja, dokumentteja Ticketmasterin johdolle tämän saman kilpailevan yrityksen sisäisistä ja salassa pidettävistä taloustiedoista. Ja tällaisen Variety-lehden mukaan he kirjoittavat siis 2017 siitä, miten tällainen Songkick-yritys haastoi Ticketmasterin oikeuteen siitä, että Ticketmaster on hakkeroinut heitä. Ja tämä nyt yhdistettiin sitten tässä Wiredin artikkelissa, että tämä nyt koskisi tätä samaa tilannetta, mistä, tai mahdollisesti ainakin liippaisi tätä tilannetta, mistä Ticketmaster on sitten saanut nämä sakot. Ja tälle Songkickille sitten ei käynyt niin hyvin kuitenkaan tulevaisuudessa, eli muutaman kuukauden päästä tästä kyseisestä haasteesta tämä Songkick sitten lopetti toimintansa. Ja nyt sitten 26 kuukautta myöhemmin tämmöinen Zeeshan Zaidi, joka on entinen Ticketmasterin artistiservisdivisionan päällikkö, myönsi sitten olevansa syyllinen näihin kyseisiin rikolliseen hakkerointitoimintaan. Käyttäjätunnuksen lisäksi tämä sama työntekijä oli hyvinkin auttavainen Ticketmasterille ja antoi muun muassa tai näytti, että miten käyttää hyväksi tämmöistä haavoittuvuutta tämmöisessä urligenerointi-tavassa, millä sitten generoitiin urleja tämmöisille julkaisemattomille lippujen myyntisivustoille tai muille tämmöisille lipuille, mitä ei ollut vielä saatavilla, jos oikein nyt suomensin se luki siellä ticketing service tai ticketing system jotenkin näin. Mutta kuitenkin tämmöisiä suojattuja sivustoja, mitä ei pitänyt olla julkisesti saatavilla, niin näytti sitten, että miten tätä voi käyttää hyväksi, että siellä oli ollut joku haavoittuvuus sitten voi olla, että se oli arvattavasti generoinut sen seuraavan numeron sinne urliin, missä sitten pystyi käyttäjä suoraan vaan arvaamaan, että mikä on kyseessä. Ja Ticketmasterilla tämä ei ollut mitenkään uniikki tilanne, tämä kyseinen kilpailijalta tullut työntekijä, joka sitten avusti näissä jutuissa, vaan esimerkiksi 2015 Ticketmaster ihan eksplisiittisesti antoi työntekijälleen tehtäväksi sen, että kerää tiedot kaikista heidän kilpailijoistaan ja sitten yrittää kerää myös tiedot kaikkien näiden kilpailijoiden asiakkaista ja tämän jälkeen yrittää taivutella nämä kaikki asiakkaat, joilla näillä kilpailijoilla on siihen, että ne ei enää käyttäisi näiden kilpailijoiden palveluita. Ja tämä sitten koko lysti tosiaan maksoi sen 10 miljoonaa dollaria sakkoa, ja tämän lisäksi sitten Ticketmaster lupaa alkaa ylläpitää tämmöistä eettistä ohjelmaa, jolla pyritään estämään tulevaisuudessa sitten tällainen rikollinen hakkerointi ja kilpailijoiden tietoihin laittomasti pääsy. Ja mun mielestä tämä oli jotenkin, no en tiedä, mun mielestä vähän jotenkin absurdi keissi myös, että niin kuin näinkin aggressiivisesti sitten yritetään pissiä kilpailijoiden muroihin.
Joo, toi on kyllä niin kuin yrityskulttuurista kertoo jonkun verran, että jos niin kuin kilpailijan niin kuin, tietoliikennejärjestelmin murtautuminen on fine ja siihen myös kannustetaan. Ja sitten jos pitää perustaa tällainen eettinen ohjelma, että me saadaan niin kuin korjattua sitä yrityskulttuuria ja etiikkaa, niin kertoo aika paljon mun mielestä siitä, että millä niin kuin lähtökohdilla tätä yritystä pyöritetään.
Mä olisin halunnut nähdä sen työpaikka-ilmoituksen, kun ne haki sinne jotain niin kuin business ethics manageria ja siellä työpaikka-haastattelussa sitten, että mikä takia tämmöinen on perustettu. No meillä oli vähän vaikeuksia tuossa ja me luvattiin tuomarille, että me ei enää tehdä tälleen tymästi, että kilpailijalle näytetään kobaltstrikeä, että hyvä tilanne.
Tämä siis, tämä kun tämä oli Jenkeissä, niin tämä mun mielestä, tai siis mun muistaakseni meni Wired Fraudin ja ton Computer Abuse Actin alle, mutta siellä noi on sitten vähän eri nimikkeillä, mutta tässä niin kuin ehkä sellainen taas opetus, mitä tästä voi ottaa, on just se, että niin kuin se on ensinnäkin laitonta viedä eteenpäin vanhan työntekijän tietoja, totta kai, mutta myös se, että yritys, se on niin kuin tärkeää, että yritykset myös yrittää proaktiivisesti sitten estää näitä pääsyjä, ja just, että jos ne jää vaan olemaan, ja siellä on joku salasana ollut 10 vuotta se sama, niin sitä ei sitten tiedä, mihin ne päätyy.
Joo, juuri näin. Mutta kiitos, Laura. Juho, antaisitko sä meille 4. viikkoa putkeen pienen päivityksen tästä SolarWindsista?
Kyllä, aurinkotuulet jatkaa puhaltamista ja hyvien uutisten tuomista meille. Yhdysvaltain virastoista FBI, eli Federal Bureau of Investigation, Cyber Security and Infrastructure Security Agency, eli CISA, Office of the Director of National Intelligence, eli ODNI, ja National Security Agency, eli meidän rakastama NSA, ovat tehneet yhteisen ulostulon siitä, että tämän SolarWinds-hakkeroinnin taustalla oli Venäjä. Ja sinänsä tämä ei ole mikään sellainen uutinen, että meidän leukojen pitäisi pudota, koska tätähän on epäilty alusta asti, että APT-29 Cozy Bear olisi ollut tämän hyökkäyksen takana. Mutta ollaan me nähty myös eriäviä mielipiteitä, kuten se Dark Halo, mikä oli Voleksityn esittämä, mistä puhuin jaksossa 30 oli. Mutta siis suurin osa medioista on yhdistänyt ja käsittääkseni myös FireEye yhdistänyt tämän hyökkäyksen APT-29, eli todennäköisesti Venäjän hallinnon alla toimivaan APT-ryhmittymään. Mutta tosiaan se ei ole merkittävää, että tämä on nyt liitetty Venäjään, vaan ehkä se, että USA:n virastot on tehneet tällaisen julkisen ulostulon asiasta yhdessä. Mä en ainakaan ihan suoraan muista, että nämä isoimmat virastot niin olisi tehnyt tällaista yhteistä ulostuloa ja suoraan osoittanut sitten Venäjää suuntana. Ja on niin kuin hyvin mielenkiintoista nähdä, että nyt kun näitä sormia on osoiteltu tässä suuntaan ja toiseen viime aikoina, niin miten tämä homma sitten vielä vuonna 2021 etenee ja millaisia tapauksia me mahdollisesti nähdään tämän seurauksena.
Joo, mä en ainakaan kuullut, että olisi ollut suunnitelmissa mitään erityisiä sanktioita, mutta Yhdysvaltain viranomaiset ei yleensä mulle päivitä erikseen näitä asioita, niin se voi olla, että siellä on jotain putkessa. Yksi sellainen täysin epärelevantti asia, mihin mä aina kiinnitän näissä huomiota, on se, että kun yritetään mainostaa nuorisolle, että älkää ryhtykää kyberrikollisiksi, ryhtykää valkohattuhakkereiksi, mutta sitten näille annetaan näin jäätävän siistein nimi näille ryhmille, että ajattelee, että sä voit olla Dark Halo. Se on kuin Flow-festivaalin pääesiintyjänä siellä, että samaa mä mietin joskus noiden jihadistien ja muiden terroristien kanssa, että kannattaako niille antaa oikeasti noin coolein nimiä, että mutta tämä on ehkä markkinointistrategiaa sit myös näiltä tietoturvafirmoilta.
Niin, näinhän se on, että Cozy Bear ja Fancy Bear ja mitä näitä nyt on, niin on kyllä aika puolensa vetäviä nimityksiä. Mutta täytyy muistaa, että nämähän on tietoturvatutkijoiden nimeämiä. Että nämähän he ei ole niin, että Cozy Bearin kaverit vetää tuolla Cozy Bear-hupparit päällä Moskovan katuja, vaan nimenomaan niin, että tietoturvatutkija on sitten tsekannut, että tämä on tällainen ja annetaan tälle tällainen nimi. Ja näillähän on niin monta nimeä aina, että APT-29 on useampi nimi. Että vähän riippuu aina siitä toimijasta, joka attribuoi sen hyökkää, että millä nimellä tätä APT-29 sitten kutsutaan.
Joo, näistähän löytyy netistäkin varmaan jotain matriiseja, että epäilen, että tämä on sama ryhmittymä. Ja tässä on sen 26 eri nimeä, riippuu aina siitä, että kuka sen on nyt sitten tällä kertaa nimennyt.
Joo, yleisesti ottaen näiden niin kuin attribuoiminen on todella hankalaa, koska ne ei jätä sinne hyökkäyksen jälkeen allekirjoitusta, että hei, olimme APT-29 Cozy Bear Venäjältä, vaan näähän niin kuin tehdään näiden TTP:iden perusteella, eli taktiikoiden, tekniikoiden ja proseduurien perusteella, että mitä hyökkäysryhmiä voisi olla kyseessä, ja sitten sen lisäksi myös niiden uhrien, eli yritetään tunnistaa myös sen uhrin toimialan perusteella, että mikä ryhmittymä voisi olla kyseessä. Mm.
Tai jos ne jätetään joku allekirjoitus, niin sitten sopii kyllä epäillä, että oliko tämä nyt oikeasti Cozy Bear vai tuliko tämä jostain Pohjois-Koreasta oikeasti.
Niin, kyllä, ja Pohjois-Koreallahan on myös ryhmittymiä, mitkä on ollut esimerkiksi WannaCryn takana.
Joo, toisaalta jos me mietitään sitä attribuutiota niin kuin forensiikkatutkinta näkökulmasta, että pitäisi löytyä joku täysin aukoton logitieto jostakin asiasta, että voidaan todeta, että se on jostain, niin sitten mä aiemminkin sanonut, että mä en tiedä, onko se attribuutio sitten loppujen lopuksi niin vaikeaa, kun voidaan sitten nimenomaan TTPstä ja lähinnä siitä, että ketäköhän tämä hyödyttää ja kenelläköhän tähän olisi intressi, niin kyllä se yleensä sitten löytyy aika hyvät tämmöiset, niin kuin sanotaan, olosuhdetodisteet siitä, että kuka se oli. Mä en ole kuullut, että olisi kauheasti ollut tämmöisiä operaatioita, missä olisi jätetty tämmöisiä false flaggeja, että teeskennellään, että ollaan Kiinasta, mutta ollaankin oikeasti jostain Iranista. Vai oletteko te kuullut tämmöisistä, että olisi ikään kuin yritetty saada se attribuutio menee väärään suuntaan?
Mulla on muistissa yksi kyllä keissi, missä oli ihan julkisesta keskustelua, että tässä olisi käytetty esimerkiksi samoja file-nimiä, mitä sitten joku toinen ryhmittymä käyttää, mutta mä en nyt hulluksikaan muista, mikä se tapaus oli ja en nyt rupea googlettaa sitä, koska mä en edes tiedä, mitä mun pitäisi lähteä googlettamaan.
Joo.
Joo, mulla kanssa semmoinen fiilis, että kyllä, no en olisi niin kuin Juhokin sanoi, että en kyllä muista, mutta sitten taas näen kyllä semmoisia myös ehkä poliittisia insentiivejä, että joku voisi ehkä tietyissä tilanteissa haluta esittää, että olemme nyt joku toinen kuin olemme, ihan vaan sitten sen takia, että saa vaikka agitoitua tai niin kuin kiristettyä joidenkin maiden välisiä suhteita. Toki tässä nyt suhteet kiristyy globaalisti, tuntuu, että jatkuvasti, mutta en näe mitenkään mahdottomana, etteikö joku voisi yrittää vaikeuttaa sitä attribuutiota just sillä, että tekee jotain semmoisia, että nimeää vaikka tiedostoja tai kirjoittaa koodiin venäjäksi kommentteja tai jotain tämmöistä vaan sen takia, että et saisi hämättyä tutkijoita, mutta ehkä se riippuu sitten ihan siitä toimijasta, että mitä ne näkee fiksuna, mutta nyt taas mietin, että jos itse olisin tällainen taho.
Joo, onhan se totta kai mahdollista.
Joo, se oikeastaan tästä aiheesta. Ja katsotaan sitten taas ensi viikolla, että mitä tässä aurinkotuulitapauksessa on tapahtunut ja josko me tiedettäisiin enemmän. Mä näin tuossa myös huhuja, että olisi jotain muutakin supply chainia mahdollisesti liittynyt siihen, mutta en nyt löytänyt uutista siitä. Niin jätetään se tuonne sosiaalisen median varaan tässä vaiheessa ja katsotaan sitten ensi viikolla, josko meillä olisi jo uutinen siitä. Ystäväni Ulf Risk, joka oli Disobeyssa viime vuonna sekä sitten Helsingissä tuossa loppuvuodesta puhumassa, niin on julkaissut tällaisen avoimen lähdekoodin sovellukseen Memprocfs, niin uuden version. Ja nyt sitten tämä uusi versio tästä Memprocfs tukee tällaisten Python lisäosien kehittämisen, eli siinä on tällainen API-rajapinta, ja sitä kautta se avaa sitten mahdollisuuksia tämän työkalun laajentamiseen omiin käyttötarpeisiin, ja tämä Memprocfs on siis tällainen muisti dumppien tutkintatyökalu Windows-käyttöjärjestelmälle, ja todella nopea verrattuna näihin perinteisiin, mitä käytetään forensiikassa, kuten volatility, niin siihen verrattuna todella paljon nopeampi työkalu. Joten jos sellainen ei ole tuttu, niin kannattaa käydä tsekkaamassa Ulfin projekti tuolta GitHubin puolelta ja vaikka ladata ja kokeilla jotain memoridumppia vasten sitä. Tosi hyvä ja nopea työkalu, joten vahva suositus sille.
Kiitos. Laitetaan linkki siihen tuohon show notesiin, niin kaikki forensisesti taipuisat henkilöt voi käydä sitä sitten vähän hiveltämässä. Mutta joo, mulla osui muutama hauska uutinen, tai yksi hauska ja yksi vähemmän hauska, mutta aloitetaan tästä hauskasta. Eli tämmöinen Incolumnitas-niminen, mikäköhän tämä nyt edes on, jonkunnäköinen firma kenties, niin ovat rikkoneet Googlen reCAPTCHAn Googlen tämmöisellä omalla palvelulla, eli siis kaikkihan tiedetään, mikä se CAPTCHA on. En muista nyt, mistä se oli lyhenne, mutta se on tämmöinen systeemi, minkä on tarkoitus suodattaa botit pois antamalla käyttäjälle semmoinen haaste, mikä on ihmiselle helppo ja tietokoneelle hankala, kuten esimerkiksi tämä 9-kuvan matriisi, mistä pitää poimia kaikki liikennevalot tai jollain muulla tavalla kouluttaa tekoälyjä samalla kuin todistaa, ettei itse ole sellainen. Siitähän löytyy myös semmoinen versio, joka on näkövammaisia varten tehty, eli se lausuu sulle sanoja, ja sitten sun pitää kirjoittaa ne sanat sinne. Googlelta löytyy myös tämmöinen speech-to-text-api, johon voi syöttää sitten puhetta, esimerkiksi tämän podcastin, ja se sylkäsee sen ulos tekstinä. Nämä kaksi palvelua, kun yhdistää päästä päähän, niin Googlen avulla voi hakkeroida Googlen, eli se toimii se speech-to-text-api 91% tarkkuudella, kun sille syöttelee näitä reCAPTCHAn sanelemia sanoja. Eli siitä vaan nappaa MP3-sen talteen ja Googlen omasta apista sen pyöräyttää, niin pääsee luomaan sitten bottitilejä. Eli aika semmoinen hauska hyökkäys, että käytetään tämmöisiä living on the Google land-systeemejä, eli Googlella Googlen kimppuun. Tämä on jännä, koska koko ajan yritetään kehittää vähän systeemejä, mitä me erotetaan botit tavallisista käyttäjistä. Esimerkiksi Twitterissäkin aivan valtava osa niistä NS-twiittaajista on tosiasiassa skriptejä, jotka twiittailee tiettyjä asioita ihan vaan amplifioidakseen jotain mielipiteitä tai jakaakseen siellä ihmisiä enemmän kahtia keskeltä ja ryhmiin. Niin mitäs mieltä te olette, kuinka pulassa me ollaan tulevaisuudessa, kun me ei enää pystytä erottamaan kohta, että mikä on ihminen ja mikä on vaan riittävän sofistikoitunut tekoäly?
No mä en jotenkin henkilökohtaisesti usko, että CAPTCHA on ikinä estänyt täysin mitään tämmöistä bottiliikennettä, että tulee siis mieleen just tämmöiset kaikki haavoittuvuudet tai sitten tämä text-to-speechin hyväksi käyttäminen, mutta myös ihan, että joissain tilanteissa esimerkiksi VPN:llä on voinut päästä näiden ohi, kun on pistänyt vaan oikeaan endpointtiin ainakin joskus menneisyydessä ja sitten on ollut jotain niinku ihan täysin niinku haavoittuvia CAPTCHAjakin ja sitten on viimeistään sit sellaisia palveluita, että sä voit ihan suoraan vaan ostaa, että joku koodaa sulle botin tai sitten siellä on joku tyyppi, joka näpyttelee sulle ne CAPTCHAt läpi, että Mä en niin kuin itse näe, että CAPTCHAilla ikinä välttämättä tullaan ratkaisemaan täysin bottiongelma, että se hidastaa ja vaikeuttaa elämää, joo, mikä onkin se tarkoitus siinä, että yritetään saada sitä bottien tekemistä hitaammaksi, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä sit se itse niin kuin bottitilien oli sitten missä tahansa palvelussa, Ticketmasterissa tai Twitterissä, niiden sitten validoiminen ja poistaminen vaatii ehkä kuitenkin semmoista manuaalista työtä tai niin kuin, että manuaalisesti varmistetaan toki algoritmien avulla myös sille, että katsotaan, että vaikuttaako tämä accountti jotenkin bottimaiselta, että onko sillä aina samanlaisia twiittejä tai toistaako se samaa sanomaa kuin mitä 50 muuta tiliä tuolla muualla Twitterissä.
Joo, Twitterissä on viime aikoina ainakin tämmöiset niin kuin konservatiivihenkilöt valittaneet, että heiltä on kymmeniä tuhansia seuraajia lähtenyt ja Twitter tässä totesi, että he aina silloin tällöin tekee tämmöisiä sweepejä, että tulee tällaisia todistaa olevasi ihminen challengeja, mihin pitää ensin vastata ja sen jälkeen se tili uudelleen aktivoituu. Että vaikea ratkaisu, että mihin tämä menee sitten, että seuraavaksi sulle luetaan joku runo ja sitten sun pitää kirjoittaa essee siitä, mitä se runo tarkoittaa ennen kuin sä voit tehdä tilin.
Se onkin hyvä ja käyttäjäystävällistä.
Kaikkiin someihin vahva tunnistautuminen.
Joo.
Pankkitunnuksilla.
Ei.
Mä kuulin, että Effi ehdotti tätä. Että
joo, internetin anonymiteetti kärsii hieman siitä, mutta siis se olisi ainakin boteista eroon pääsy. Mutta sitten se taas, niinku, tässä on aina tämä niinku munakana-ongelma tietyllä tapaa, tai mikä se nyt sitten onkaan ongelma, kaksiteräinen miekka, että aina kun sä syöt toisesta päästä, tai toiseen suuntaan kun sä kumarrat, niin sä pyllistät toiseen suuntaan. Et aina kun sä yrität parantaa jotain tietoturvameininkiä, niin sitten sä pyllistät yksityisyyden suuntaan tai vastaavasti. Tämä on vaikea ongelma, ja miten tämä pitäisi ratkaista, niin mä en tiedä.
Vahva tunnistaminen oli itse asiassa ihan hyvä idea, että sanotaan, että jos meillä olisi some, mihin pitäisi vahvasti tunnistautua, jossa ei olisi näitä suosittelualgoritmeja, jotka ruokkii tätä riitelyä ja mesoamista ja tätä niin kuin engagementtia, vaan ennemminkin silleen, että sä näkisit vaikka ihan aikajärjestyksessä, mitä ihmiset puhuu ja kaikki olisi siellä omalla nimellään, niin olisiko se yhtä myrkyllinen paskasanko kuin Twitter vai olisiko se jopa sitten parempi? Mä en ainakaan muista, että silloin Facebookin alkuaikoina, kun mä sitä silloin käytin, että siellä olisi juurikaan niin kuin riidelty. Että siellä ei ollut niin paljon niitä ryhmiä, että sä näet sun kavereiden postaukset siellä aikajärjestyksessä ja se oli siinä. Ja siellä tuli sitten monennäköisiä mielipiteitä, että se oli jännä.
No mitäs meidän kuuntelijat, voidaan kysyä meidän kuuntelijoilta, että mitä mieltä meidän kuuntelijat on tästä, että jos olisi sosiaalinen media, mihin pitäisi vahvasti tunnistautua, niin olisiko siellä samanlaista paskamyrskyä kuin esimerkiksi Twitterissä tällä hetkellä on?
Niin. Kertokaa sitä meille. Me ei jäädä nyt odottamaan vastauksia ennen kuin mennään tässä episodissa eteenpäin, mutta oishan se ainakin mielenkiintoinen koe. Luulen, että sitä ei kovin moni jaksaisi käyttää, kun pitäisi omalla naamalla siellä olla. Mutta liittyen vielä tähän Yhdysvaltain kongressin tai Capitol Hillin tapahtumiin, niin voidaan ihan nopea recap kertoa, kun historioitsijat tätä kuuntelee, niin sinnehän Trumpin yllyttämä tämmöinen MAGA-jengi tunkeutui sisään sillä seurauksella, että siellä kuoli 4 ihmistä 3 sairaskohtauksiin ja korjaan 5, koska siellä yksi poliisikin kuoli ja 2 väkivallan uhrina. Ja siinä oli semmoinen mielenkiintoinen kulma, että sehän on senaattorien ja kongressin jäsenten työpaikka. Ja kun sieltä alkoi tämä mielenosoittajajengi rynnimään sisälle, niin siellä tuli hälytykset, että nyt kaikki suitsait pihalle, että kohta sieltä tulee punalakkisia kostajia, että nyt kannattaa häipyä. Ja sieltä lähdettiin niin hirvittävällä kiireellä, että sinne jäi monelta niin kuin tietokoneetkin auki, koska somen aikakaudella niin näillähän on vasemmassa kädessä kännykkä ja oikeassa joku astalo ja siellä oli hirveä määrä videoa ja kuvaa ja kaikkea muuta tuli ulos sieltä ja siellä oli kuvia muun muassa siitä, että miten oli jäänyt sähköpostin kirjoittaminenkin kesken ja turvallisuusalertti näkyi siinä työpöydällä. Ja mielenkiintoinen tilanne kybernäkökulmasta, koska miten suhtautua nyt tämmöisiin työtiloihin, mistä tämmöinen satapäinen jengi on juossut läpi ja miten tämä näiden laitteiden tietoturva tällä hetkellä sitten on, koska siinä vaiheessa, kun tätä suunniteltiin, niin ei ole mitenkään kaukaa haettu uhkakuva, että vieraanvaltion toimijat on esimerkiksi miettinyt, että tämähän on loistava tilaisuus päästä sinne käymään ja tökkiä USB-tikkuja sisään laitteisiin ja tiputella mikrofoneja ja kaiken näköistä tällaista. Tässä oli Wiredissa pitkä artikkeli siinä, että tässä on isot kyberturvatalkoot vielä tiedossa, että pitää uudelleen asentaa koneita ja käydä näitä valvontavideoita huolella läpi, että ketkä siellä sekoilee tietokoneiden kanssa sun muuta.
Tässähän Mr. Robot-sarjassa niin tällainen hyökkäyshän tehtiin nimenomaan sen takia, että päästiin tekemään kybervaikutusta. Sori, jos nyt tulee spoilereita niiltä, ketkä ei sitä ole kauheasti katsonut, mutta muistaakseni 3. kauden 5. tai 6. jaksossa tällainen tapahtui ja siinä siis tarkoitus oli päästä palvelimille käsiksi ja tökkäämään USB-tikku sinne kiinni sitten, mistä sitten ajettiin haitallista koodia sisään, niin ei ole varmaan ihan hirveän kaukaa haettu, että jopa tämä, koska tässä oli käsittääkseni MAGA-jengin lisäksi nämä QAnonit hyvin vahvasti mukana ja mä en sitten tiedä, että mistä heidänkin toimintaa tuetaan ja lietsotaan.
Niin, ei ole mitenkään kaukaa haettu ajatus, että tämä koko QAnon ilmiö on lähtöisin ulkomailta, eli tämä salaliittoteoria, mitä nämä monet kannatti, että MAGA-jengin ja QAnon-jengin, se on varmaan aika pitkälle päällekkäisiä palloja tuossa Vennin diagrammissa nämä, että vaikea sanoa erilaisia salaliittoteorioihin hurahtaneita ihmisiä, koska kyllä pitää olla aika syvällä jonkunnäköisessä suossa, jos on valmis tuommoiseen NS-suoraan toimintaan ryhtymään. Et se ongelmahan on pitkälti siinä, että on paljon toimettomia yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole juuria missään hyödyllisessä, jolloin sitten aikaa ja energiaa tällaiseen. Et ihminen, joka käy töissä ja kasvattaa lapsia ja perhettänsä ja muutenkin elämä kondiksessa, niin hirveän vaikea ylipuhua jonnekin tuommoisen Capitolille meuhkaamaan, kun on työpäivä huomenna. Se on tämä tunnettu ongelma, että kun yhteiskunnassa on riittävä määrä toimettomia miehiä, niin jonkunnäköinen sotahan siitä yleensä syttyy.
Joo, palatakseni tuohon siihen, kun netissä siis levisi paljon sitä kuvia näistä koneista, mitä ei ollut ehditty pistää lukkoon, kun sieltä oli lähdetty aika vikkelää ulos, niin mä en tiedä, mitä mieltä te olette siitä, mutta mä olin vähän yllättynyt, että mun käsittääkseni se oli journalisti, joka eka laittoi sen yhden kuvan siitä työasemasta, missä näkyy just avoin sähköposti, mitä oltiin just kirjoittamassa. Ja mä olin vähän silleen, että onko tämä nyt välttämättä ihan parasta journalismia, että olisi voinut sitten vaikka peittää siitä niitä niitä eri kohtia. Sitten jotkut argumentoi, että no tämä on niin kuin hyvää tietoturvavalistusta ja semmoista niin kuin shokkiarvoa, niin joo, sinänsä ymmärrän ja niin kuin tietyissä tilanteissa varmasti toimii, mutta tässä kuitenkin oli kyse siitä, että jengi niin kuin joutui aika vikkelään sieltä sitten ilmeisesti lähtemään sen takia, että siellä ne erinäköiset hullut siellä olivat tulossa sitten ikkunoista ja ovista sisään. Niin mä tiedän, että siis tietoturvafirmoissa etenkin niin on hyvinkin sisäänrakennettu semmoinen tietynlainen niin kuin näppäimistön suhaisu, kun lähtee siitä työpisteltään pois, että se menee lukkoon se koko kone, että sitä ei kukaan sitten pääse kattelemaan, mutta tällainen vastaavanlainen, mun mielestä siis kaikilla pitäisi olla vastaavanlainen sellainen rutiini aina, kun poistuu siitä työpisteeltään, ja on itsekin nähnyt monissa paikoissa, esimerkiksi junassa ja lentokoneessa ja kahviloissa, että jengi lähtee esimerkiksi käymään teknisellä tauolla ja jättävät sen koneen siihen täysin aukinaiseksi, niin mun mielestä se ei ole siis hyvä asia, että näin tehdään, mutta mä en silti tiedä, että oliko se välttämättä nyt ihan paras silti ottaa kuvaa siitä missä näkyy. Mä siellä näkyy vielä joku SolarWinds hacks ja tämmöisiä siinä kuvassa, mitä oli otettu siitä kyseiseltä työpisteeltä.
Joo, tämä ehkä muistuttaa siitä, että se ei riitä, että se painetaan napeista lukkoon, vaan sen pitää mennä myös automaattisesti lukkoon, koska kyllä siitä hetkestä, kun se henkilö siitä lähti siihen, että sinne ensimmäiset mielenosoittajat saapui, niin kului ehkä yli se 5 minuuttia. Eli jos laitetaan vaikka muutaman minuutin päästä se kone menee idlenä lukkoon, niin ihan hyvä idea. Mäkkeihin sun muihin saa näitä Apple Watchin proximity-lukkoja kanssa, että jos on Apple kello ranteessa, niin se menee lukkoon, kun sä häivyt sen koneen läheltä. Toisaalta sitten se myös aukeaa, kun se kello on siinä lähellä, että sitäkään nyt ei ihan täysin voisi suositella tuommoisiin olosuhteisiin.
Mä ymmärsin, että noista pääsi myös niinku turvaluokiteltua materiaalia osasta työasemista, mitä siellä oli, niin lukemaan, niin mun mielestä vähän oudolta tuntuisi, että jos niissä ei olisi mitään korttiautentikaatiota, eli ei tarvitsisi olla mitään korttia kiinni. Mä en tietysti tiedä, että mikä se Yhdysvaltain niin kun viranomaisten tietoturvataso siellä on, mutta jotenkin voisi kuvitella, että tämän kortin niin kun mukaan ottaminen olisi ollut virkamiehillä sitten mielessä siellä.
Joo, jos siinä on semmoinen, se kortti tosiaan pitää muistaa ottaa sieltä mukaan, että se ei ole mitenkään epäinhimillistä unohtaa se kortti sinne sisään, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että siellä on 435 edustajaa ja 100 senaattoria ja jokaisella niistä on vähän niin kuin oma toimisto ja omat systeemit siellä, eli siellä on aika vahvasti segmentoitu se systeemi. Toisaalta siinä on se ongelma, että siellä ei ole sit mitään yhtenäistä tietoturvaratkaisuakaan. Mä en ihan ymmärtänyt, miten tämä toimii, mutta tässä Wiredin artikkelissa luki, että they have their own office with their own systems.
Niin varmaan omat työasemat, ei se välttämättä tarkoita sitä, että heillä on omat infrat siellä, että jokainen omassa O365-domainissa tai jotain muuta vastaavaa.
No voi se tarkoittaakin, en mä usko, että niillä kaikilla on siellä koko talolle yhteistä AD:ta, missä ne kaikki on, en tiedä. Se voi olla, että siellä on vaan seinässä reikä, missä lukee internet comes from this hole, ja sitten ne kytkee sinne omat vehkeensä.
Mä uskon, että he käyttää Linuxia, koska 2021 on kuitenkin Linux desktopin työpöydän, niin
se on luvattu vuosi. Totta. Se on varmaan totta, siellä on kali kaikilla.
No sitä mä en ihan usko, mutta joka tapauksessa, ja tietysti se, että se virkakortti unohtuu sinne törröttämään, niin on tällaisessa ihan luonnollistakin, jos näin nyt olisi käynyt, koska puhutaan aikamoisesta stressireaktiosta, jos sun näytölle tulee, että nyt tulee niin kuin Trumpin kannattajat valtaamaan tätä mestaa, että häivyn niin nopeasti kuin pystyt niin kyllä siinä voi, ties kenellä, niin valahtaa housuun, varsinkin kun on nähnyt näitä raskaasti asestettuja kannattajia sitten kaduilla erinäisissä kuvissa.
Siksi pitää olla vetolaatikossa 2 hattua, sininen ja punainen. Sitten laitetaan aina sen päähän, kummat tulee ovesta sisään ja vilkuttelet vaan. Mutta tässähän on toinen kulma on myös se, että sieltä varastettiin laitteita, eli niitä vietiin mukana. Että se, että onko ollut sitten levyt kryptattuna, onko sieltä luettavissa jotain, että tuleeko meillä nyt sitten jotain tämmöisiä capital dumpeja tuonne jossain vaiheessa jakoon. Ja sitten tietenkin tähän teemaan liittyvää phishingia varmasti kohdentuu nyt näihin ihmisiin, jotka täällä työskentelee. Niin kuin aina, mikä tahansa iso eventti, niin sen teemaista phishingia tulee. Että koronaviruksestakin oli sitä vaikka kuinka paljon liikkeellä. Et varmaan ensimmäiset semmoiset havaitsemiset, että sitä on nyt täällä, niin sitten heti perään tuli sähköpostia, että klikkaappa tästä, jos pelkäät virusta. tähän on monta tapaa suhtautua, että siellä on myös ollut tämmöinen hirvittävä ylilyönti, tämmöinen The Economic Development Administration, jonne murtauduttiin 2011, niin ne päätti yksinkertaisesti tuhota kaikki niiden IT-laitteet. Pöytäkoneet, printerit, kamerat, hiiret, näppäimistöt, joista suurin osa ei ollut millään tavalla, niihin ei oltu edes päästy vaikuttamaan, mutta ne vaan päätti, että kaikki silppuriin ja sitten niitä loppurahat kesken, niin se jäi sitten kesken sekin homma, että sekään nyt välttämättä ole oikea ratkaisu. Mutta katsotaan, millaisia kybervaikutuksia tälläkin oli.
Mites Antti ja Laura, niin käytettekö te WhatsAppia vielä?
Vähän sen.
Kyllä, mistä
käy. Mites, mennättekö helmikuussa vielä käyttää?
Mulla ei ole mitään salattavaa.
Saa nähdä, kyllä se varmaan tietyt chatit sinne jää edelleenkin, vaikka siellä nyt tuleekin sitten näitä muutoksia, mistä sinä Juha varmaan juuri kerrot meille.
Joo, lähinnä tuli tuossa vielä mieleen tähän loppuun, että nythän viime tai kuluneen viikon aikana on ollut paljon uutisointia siitä, että WhatsAppin käyttöehdot muuttuvat ja sen seurauksena sitten moni vaihtaa tätä palvelua niin WhatsAppista sitten joko Signaliin tai sitten Telegrammiin. Ja mulla nyt sinänsä ei ole sellaista isoa henkilökohtaista mielipidettä suuntaan tai toiseen tässä, koska ne keskustelut, mitä mä oon WhatsAppissa käynyt, on lähtökohtaisesti jotain perheen tai sukulaisten keskusteluita, että siellä ei kovin sensitiivistä informaatiota ole sitten vaihtunut. Ja on sitten käyttänyt näitä edellä mainittujakin sekä sitten muita, kuten Vireä esimerkiksi, niin sitten keskusteluihin ehkä tällaisten IT-alalla toimivien henkilöiden kanssa ja näin edespäin. Että sinänsä tässä nyt ei ole sitä, niin kuin itsellä en näe, että tässä hirveän isoa riskiä on, mutta tietysti tämä tällaiseen yksityisyyteen vaikuttaa, eli siellä on niin kuin käyttöehtojen, niin kuin tiivistettynä nämä käyttöehtojen muutokset on se, että WhatsApp nyt sitten jatkossa niin luovuttaa enemmän tietoa emoyhtiölleen Facebookille, ja sitten tuolla Twitterin puolella liikkuu tällainen kuvakaappaus, missä oli verrattu 2017 vuodelta WhatsAppin käyttöehtoja, ja sitten tuossa lokakuun lopulla päivittyneitä WhatsAppin käyttöehtoja, missä sitten oli eroavaisuuksia paljon, mutta sellainen yksi eroavaisuus, mikä siinä oli nostettu, on se, että 2017 niin WhatsAppin käyttöehdoissa luvattiin, ettei kukaan missään tilanteessa pääse käsiksi tähän käyttäjän privaattiavaimeen, kun sitten tässä uusimmassa niin ei enää luvattu sitä niin kuin eksplisiittisesti, että siihen ei kukaan pääse käsiksi. Käytännössä sisältö oli muuten sama, mutta tämä lupaus oli poistettu sieltä, niin se tietysti niin kuin herättää kysymysmerkkejä, että nyt kun se poistuu sopimusehdoista, niin tarkoittaako tämä sitä, että kuka vaan voi dekryptata ne keskustelut, mitkä siellä on sitten erikseen valittu salattaviksi.
Joo, ja se, että se oli ainakin ennen mainostettiin, että päästä päähän salattuja ne viestit, toki siinä on se puoli, että vaikka ne on päästä päähän salattuja jatkossakin tai vaikka olisivatkin, niin mikäänhän ei estä sitä WhatsApp-appia itseään louhimasta niistä viesteistä avainsanoja ja rakentamasta sitä mainosprofiilia sulle. Mä en ihan tiedä, miten tämä menee nyt, kun se mulla ei ole esimerkiksi Facebook-tiliä, niin mihin se mut sitten oikein linkkaa ja miten se pystyy mua sitten träkkäämään, varmaan sitten kännykkänumeron perusteella. Se nyt ollaan ainakin huomattu, että Google träkkäilee IP-osoitteenkin perusteella, koska minä teen jotain hakuja, niin vaimo saa siitä kotona sitten mainoksia Instagramin väliin. Ja se on, varmaan WhatsApp tekee sitten jotain tämän tyylistä. Mutta ilmeisesti GDPR EU:ssa oli heittänyt aikamoisen kapulan näiden ehtojen rattaisiin, että ne ei ollut Suomessa ilmeisesti yhtään niin sallivat sen suhteen, mitä kaikkea Facebookille jaetaan, kuin mitä ne on Yhdysvalloissa. Mutta sehän on ihan selvää, ettei Mark Zuckerbergin yritys ostanut WhatsAppia miljardeilla ihan vaan siksi, että hänen mielestään on tosi tärkeää, että ihmiset voi chattaa, että jollain tavalla sitten pitäisi varmaan repiä vähän rahaakin ulos. Ja se, että sitten ei maksa mitään se appi, niin se on selvää, että se maksetaan sitten tiedolla.
Tässä on hauska seuraus ollut se, että tämä Signal-applikaatio, mitä itse asiassa mä voin myös suositella kaikille käytettäväksi, niin on sitten noussut useimpien maiden niin sovelluskauppalistoilla ykköseksi. Ja jengi on sitten paljon sitä ottanut käyttöön, että mulla on ainakin ollut toi Signal vuosia jo käytössä, mutta nyt sitten kuluneen viikon aikana on hirveästi tullut ilmoituksia, kun yhteystiedot ovat sinne liittyneet.
Joo, sehän oli hauska, kun Elon Muskhan twiittasi siitä, että use Signal, ja sitten tällainen toinen yritys, joka on ilmeisesti nimeltään Signal, niin sen pörssikurssi lähti huimaan nousuun tämän jälkeen, kun itse Musk oli tästä kuitenkin pistänyt eetterin viestiä. Ja olivat olleet ilmeisesti vähän hämmästyneitä, että mikäs nyt aiheutti tämän suhteettoman suuren nousun tässä meidän kurssissamme, mutta tosiaan meni ehkä vähän väärään paikkaan, mutta mikä siinä.
Joo, semmoinen tausta hyvä mainita varmaan, että Signalhan on tämmöinen non-profit organisaatio, että se ei ole millään tavalla yritys, niin se ei edes voi listautua pörssiin. Siinä on jotain teknisiä rajoitteita, mitkä tekee siihen täydestä siirtymisestä aika vaikeaa, että esimerkiksi WhatsAppissa on yksi semmoinen iso ryhmächatti, mikä Signalinkin yritettiin siirtää, mutta siellä tulikin yhtäkkiä seinä vastaan, että maksimikoko on 150 henkeä. Ja sitten kävi niin, että nyt on kaksi ryhmää, toinen Signalissa, toinen WhatsAppissa. Mutta WhatsApp on silleen, mä haluaisin sitä eroa, mutta mä en voi hankkiutua sitä eroon, kun kaiken näköiset harrastuspiirit sun muut käyttää sitä niin kuin ensisijaisena viestintävälineenä. Se on jo valmiiksi hankalaa, kun ei käytä Facebookia. Ja kaikki sanoo, että no ajankohtaiset asiathan on siellä meidän Facebook-sivulla. Silleen, että aha, no se ei lohduta yhtään.
Ja sitten tässä on ehkä se vielä, että mullakin on näitä ikääntyneitä sukulaisia, niin mä en kyllä niin kuin jaksa ruveta opettaa heille yet another niin kuin IM-sovellusta, missä mitä heidän sitten pitäisi käyttää, että kun ei ole diginatiivi, niin ei ole diginatiivi.
Mun mielestä niin kuin ehkä ärsyttävin puoli tässä koko hommassa on se, että toi on hyvin jo monessa paikassa otettu käyttöön toi WhatsApp ja just sille, että se on aika käyttäjäystävällinen, vaikka on toki niin kuin vaihtoehtoja, jotka ajaa about saman asian kuitenkin, niin sitten tämmöinen sovellus, mikä on näin paljon käytössä, niin sitten yhtäkkiä muutetaan niitä sovellusehtoja tuohon tyyliin, että se on mun mielestä ehkä se ikävin osuus tässä.
Joo, toisaalta siitä saa rahat takaisin, kun pyytää sen, mitä siitä maksoi. Tämä on tämä meidän nykyinen markkinamalli, että kaikki on ilmasta, paitsi että ei sitten kuitenkaan oikeasti.
Mutta tiivistettynä varmaan, niin käyttäkää Signalia ja ei se WhatsAppkaan nyt niinku, ei se nyt mitenkään. No mä en nyt ole ihan niin huolissani tästä, vaikka niinku siinä mielessä niin yksityisyyden suojaan varmasti tuleekin kolaus, mutta sitten samalla mä käytän Facebookia ja Instagramia, niin mä en ehkä voi niinku moralisoida hirveästi muita siitä, että he käyttävät WhatsAppia, jos mä itse käytän myös muita Googlen palveluita.
Aivan. Mutta hei, ehkä viikon asiat oli suunnilleen tässä kasaan käärittynä, joten ei muuta kuin tosi mukavaa viikkoa ja tervetuloa vuoteen 2021 nyt vielä kerran.
Mukavaa viikkoa kaikille.
Ihanaa viikkoa. Moikka.
Moikku.
No niin, moikka.